VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Pihak berwenang Bangladesh hari Jumat memindahkan lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya ke Basanchar, sebuah pulau tidak berpenghuni di Teluk Benggala yang rentan terhadap topan dan rawan banjir.
Tantangan kesehatan terkait usia tua kini bisa dialami melalui realitas virtual atau VR.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 7 Desember bersama Lea Johannes. Korea Selatan melaporkan 615 kasus baru virus corona Senin, hari ke-30 berturutan kenaikan kasus harian yang mencapai ratusan jumlahnya. Banyak pakar kesehatan menyatakan penyebaran virus semakin tidak terkendali di wilayah ibu kota. Negara ini mencatat 5.300 kasus baru dalam 10 hari terakhir. Sebagian besar infeksi baru itu terdeteksi di wilayah metropolitan Seoul, di mana para petugas kesehatan kesulitan mengendalikan penularan di berbagai tempat, termasuk restoran, sekolah, rumah sakit, dan panti lansia. Ada kekhawatiran rumah-rumah sakit akan kewalahan dalam beberapa pekan lagi jika negara tersebut gagal memperlambat kebangkitan laju perbakan virus corona. Saat ini kami menghadapi krisis terbesar sejak COVID-19 pertama kali diketahui muncul di negara kami, kata Na Seong Wong, seorang pejabat senior di Markas Pusat Keamanan dan Penanggulangan Bencana.
지금은 코로나19가 국내 유입된 이래 가장 큰 위기 상황으로 현재 유행은 일시적 지역적이 아닌.
Negara itu berhasil mengendalikan wabah corona di wilayah Tenggara pada musim semi ini dengan menyalurkan sumber daya dan personel kesehatan nasional. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis untuk melangsungkan pembicaraan tentang memerangi terorisme, konflik di Libya, dan masalah-masalah regional lainnya di tengah ramainya kecaman dari kelompok-kelompok HAM atas tindakan keras pemimpin Mesir itu terhadap para pembangkang. Presiden Prancis Emmanuel Macron akan menerima kunjungan El-Sisi di Istana Elis pada hari Senin dan diperkirakan akan mengangkat masalah HAM di antara sejumlah topik lain dalam agenda pertemuan itu menurut kantor Macron.
Inilah VOA Washington.
Partai Sosialis pimpinan Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengklaim kemenangan dalam pemilu legislatif hari Minggu dan siap menguasai Majelis Nasional, lembaga independen penting terakhir di negara itu. Menurut Dewan Pemilih Nasional Venezuela, para kandidat pro Maduro menerima 67% suara dengan tingkat partisipasi pemilu sedikit di atas 30%. Oposisi menuduh Maduro mencurangi pemilu dan meminta para pendukung mereka untuk memboikot pemilu. Kebenaran tidak dapat disembunyikan, kata Ketua Majelis Nasional Juan Guaido. Boikot itu tidak mengurangi semangat Maduro. Kita telah memulihkan Majelis Nasional dengan mayoritas suara rakyat Venezuela, sebut pemimpin Venezuela itu dalam pidatonya di televisi yang dikutip Associated Press. Pemungutan suara telah mulai berlangsung di Ghana untuk memilih presiden dan parlemen beranggotakan 275 orang. Meskipun 12 kandidat mengincar jabatan presiden, persaingan itu dianggap sebagai pertarungan antara petahana Presiden Nana Akufo-Addo dari Partai Patriot Baru dan mantan Presiden John Mahama, pemimpin Partai Kongres Demokratik Nasional yang beroposisi. Ini adalah pertarungan ketiga antara kedua orang itu sejak tahun 2012, sewaktu Mahama mengalahkan Akufo-Addo disusul oleh kemenangan Akufo-Addo pada tahun 2016. Tiga perempuan termasuk di antara 11 kandidat yang menantang Akufo-Addo, tetapi perhatian tertuju pada Jane Naana Opoku-Agyemang, mantan Menteri Pendidikan yang mencalonkan diri sebagai calon wakil Presiden Mahama. Belum ada kemajuan signifikan dalam perundingan pasca Brexit. Inggris dan Uni Eropa akan melakukan upaya terakhir untuk menyepakati sebuah perjanjian perdagangan pasca Brexit pekan ini. Para perunding hanya punya waktu beberapa hari lagi untuk menghindari kekacauan pada akhir tahun. Perdana Menteri Irlandia, yang negaranya akan menghadapi kesulitan ekonomi lebih besar dibandingkan ke-26 anggota Uni Eropa lain apabila tidak ada kesepakatan, memperingatkan untuk tidak terlalu optimistis. Sentimen itu membuat peluang tercapainya perjanjian masih tetap 50-50.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 7 Desember, dilaporkan Indonesia kini memiliki 581.550 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 5.754 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.431 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 479.202. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 127 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 17.867. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 72.986. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers Senin mengungkapkan Kementerian Luar Negeri akan terus mengawal pengiriman vaksin COVID-19 berikutnya ke Indonesia.
Kerja diplomasi akan diteruskan untuk mengawal rencana pengiriman selanjutnya, termasuk dalam bentuk bulk vaksin atau vaksin dalam bentuk curah.
Komentar itu dia sampaikan setelah 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac tiba di Indonesia yang dikirim dengan pesawat dan mendarat di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada Minggu malam. Retno menjelaskan diplomasi memang bekerja untuk memperlancar ketersediaan alat diagnostik dan terapeutik bagi masyarakat Indonesia. Diplomasi juga aktif mendukung upaya ketersediaan vaksin dengan tugas utama membuka akses, meratakan jalan, dan mengantisipasi berbagai kendala yang muncul. Retno bercerita pada Agustus 2020, Presiden Joko Widodo menugaskan dirinya dan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir, untuk membuka akses kerjasama dengan beberapa pengembang vaksin COVID-19, termasuk dengan Sinovac dan Sinopharm, dua perusahaan asal Tiongkok. Kemudian pada Oktober 2020, Retno menjajaki kerjasama dengan AstraZeneca dan kerjasama vaksin multilateral melalui Gavi COVAX Facility. Retno menegaskan dalam proses pengiriman vaksin Sinovac, semua prosedur baik di Indonesia maupun di Tiongkok dilakukan secara hati-hati dan sesuai aturan yang berlaku. Selain kerjasama bilateral, lanjutnya Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan saat ini sedang terus berkomunikasi dengan Jenewa untuk pengadaan vaksin multilateral. Indonesia termasuk dalam 92 negara yang bergabung dengan COVAX AMC yang akan memperoleh vaksin sebesar 3-20% dari penduduk yang berasal dari Gavi COVAX Facility. Untuk keperluan ini, kata Retno, pemerintah perlu mengirim formulir permintaan vaksin kepada COVAX Facility. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah mengirim formulir permintaan vaksin itu pada Senin hari ini sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, masih ada sejumlah prosedur yang mesti dilengkapi hingga akhir tahun ini. Retno berharap vaksin COVID-19 dari COVAX Facility bisa tiba di Indonesia tahun depan. Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan penyediaan vaksin COVID-19 merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mempercepat penanganan dan pemulihan dari pandemi COVID-19. Pemerintah memastikan informasi kedatangan vaksin COVID-19 akan terus disampaikan secara akurat, kredibel, dan proaktif.
Sukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan tetap konsisten melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment. Secara konsisten oleh pemerintah dan perkuat kedisiplinan dalam 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan oleh masyarakat.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Polemik mengenai penerapan ancaman hukuman mati menguat dalam kasus dugaan suap Menteri Sosial Julian Peter Batubara. Publik marah karena Julian melakukan korupsi terkait proyek bantuan sosial penanggulangan dampak pandemi yang seharusnya menjadi hak rakyat miskin. Namun Pusat Studi Anti Korupsi atau PUKAT UGM Yogyakarta memandang ancaman hukuman mati bukan sesuatu yang sederhana dalam kasus ini. Peneliti PUKAT Yainur Rohman mengingatkan sejauh ini sangkaan yang ada adalah suap atau gratifikasi, bukan korupsi dana bantuan sosial itu sendiri.
Sangkaan KPK kepada Mensos itu menerima suap atau gratifikasinya, bukan korupsi dana bansosnya. Kalau dari sisi itu, PUKAT ingin mendudukkan pada aturan yang sebenarnya tidak bisa diarahkan ke merugikan keuangan negara dalam pasal 2 itu, dalam keadaan tertentu itu.
Aturan hukum yang disebut Rohman adalah ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Ayat itu berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sedangkan dalam penjelasan yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Aktivis Jogja Corruption Watch, Baharudin Kamba mengaku bisa memahami reaksi yang berbeda dari masyarakat antara kasus Edi Prabowo dan Julian Batubara. Dalam kasus Julian yang diurus adalah dana bansos bagi masyarakat miskin. Unsur subjektif masyarakat berperan karena merasa ada tindakan luar biasa tega dari seorang menteri kepada masyarakat miskin. Karena itu wacana hukuman mati mengemuka.
Iya, sangat wajar kemarahan publik misalnya hukuman mati saja, tapi lagi-lagi panjang sejarah kan majelis hakim kan tipikal kan nggak pernah itu menjatuhkan hukuman mati pada kasus korupsi. Lihat aja lah misalnya dari kasus OTT-OTT baik itu menteri, kepala daerah, belum ada yang menjatuhkan vonis hukuman mati. Ya paling-paling maksimal misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahunnya vonis minimalis.
Jika memang ancaman hukuman mati sulit dikenakan, Kamba menilai hakim sebenarnya bisa memberikan pemberatan pidana. Misalnya bagi menteri yang juga politisi partai, vonisnya bisa ditambah dengan pencabutan hak politik. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Selama bulan November hingga Desember, sekolah-sekolah negeri di Washington DC membuat program untuk merayakan manfaat pendidikan dan pertukaran budaya dunia. Salah satu buku komik superhero Indonesia yang mengisahkan petualangan pelestarian lingkungan dalam 3 bahasa, Inggris, Indonesia, dan Bali menjadi bagian dari program ini. Berikut laporan selengkapnya. Program pendidikan global diselenggarakan selama beberapa minggu, mulai 1 November hingga 15 Desember 2020 di Washington DC. Rosalyn Lamon adalah guru di Watkins Elementary School.
So during DC Global Education Week, we experience different workshops and different things.
Selama Minggu Pendidikan Global di Washington DC, kami memiliki berbagai lokakarya dan berbagai hal lintas negara.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC bersama organisasi pelestari bahasa Bali, Bahasa Bali Wiki, menyumbangkan 500 buku komik superhero Bali, Loh Ayu Manikmas, pada sekolah-sekolah negeri dan 93 buku untuk sejumlah perpustakaan di Washington DC. Watkins Elementary School adalah sekolah negeri pertama yang menyelenggarakan pembacaan buku komik Loh Ayu Manikmas pada tanggal 16 November, yang diikuti 29 siswa kelas 5 dan 6. Program ini dinilai dapat menambah pengetahuan siswa mengenai upaya pelestarian lingkungan secara global. Rosalyn Lemon mengatakan murid-murid senang belajar melalui buku komik.
So they were very excited when they got the comic books and they learned that there was a superhero, who a girl who was helping to clean up the environment. And so they could see a bit of themselves in her.
Mereka sangat bersemangat ketika mendapat buku komik dan mengetahui ada superhero remaja putri yang membantu membersihkan lingkungan. Jadi mereka menemukan sedikit persamaan dengannya. Mereka sangat senang dan memiliki banyak pertanyaan menarik untuk pengarangnya selama loka karya virtual itu.
Ditambahkannya, melalui buku komik ini, siswa belajar dan menghormati perbedaan budaya di dunia dan menumbuhkan rasa persahabatan. Mositul adalah murid kelas 5 di Watkins Elementary School yang mengikuti program ini. Superhero favoritnya adalah Black Panther. Tapi, ia juga menyukai superhero asing yang menyelamatkan planet bumi.
I liked it a lot because it talked about the environment because I'm very passionate about the environment and I see that as a big issue and I think many people need to turn their attention to that and I also liked it because it told the story of what people are doing during this global pandemic.
Saya sangat menyukainya karena membahas mengenai lingkungan yang menjadi perhatian saya dan saya anggap sebagai masalah besar. Menurut saya, banyak orang harus mencurahkan perhatian pada hal itu. Saya juga menyukai buku ini karena menceritakan apa yang dilakukan orang selama pandemi ini.
Istri Duta Besar RI untuk Amerika, Bianca Adinegoro Lutfi, yang turut mendampingi program pembacaan buku komik ini berbagi pengalaman dan saran kepada anak-anak Amerika mengenai pengenalan budaya dan persahabatan antar negara lewat sahabat pena.
Tulis, terus nanti kirim, terus nanti ada perangkoknya lah, apalah, terus tetap yang kayak, yeah, but email is like faster. Terus saya bilang, kalau di Indonesia ada daerah-daerah yang remote, ada wifi gitu, oh, terus mereka baru ngerti. Tapi lucu lah, cara berpikir anak-anak ini kan jauh beda.
Bianca Adinegoro Lutfi menambahkan, program pendidikan global dan pembacaan komik Indonesia ini memperkenalkan kasana bahasa asing pada murid Amerika. Saya Madioni, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pihak berwenang Bangladesh hari Jumat memindahkan lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya ke Basanchar, sebuah pulau tidak berpenghuni di Teluk Benggala yang rentan terhadap topan dan rawan banjir. Juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi atau UNHCR, Babar Baloch, mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak terlibat dalam persiapan pemindahan pengungsi itu. Dia mengatakan tidak mengetahui identifikasi para pengungsi yang dipindahkan dan memiliki informasi terbatas tentang operasi relokasi itu secara keseluruhan. Dia mengatakan UNHCR prihatin bahwa pengungsi Rohingya tidak memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan secara bebas dan cerdas tentang relokasi di Basanchar.
We have heard reports from the camps.
Kami telah mendengar laporan dari camp-camp di Bangladesh bahwa sebagian pengungsi mungkin merasa tertekan untuk pindah ke Basanchar atau mungkin telah mengubah keinginan awal mereka tentang relokasi dan tidak lagi ingin pindah. Jika demikian, mereka harus diizinkan untuk tetap tinggal di camp.
Pada tahun 2017, hampir 1 juta pengungsi melarikan diri dari penganiayaan dan kekerasan di Myanmar ke Cox Bazar, di mana mereka tinggal di kamp-kamp yang kumuh dan penuh sesak. Bangladesh mengatakan ingin mengurangi kepadatan di kamp-kamp itu dan memandang relokasi Rohingya baru-baru ini sebagai langkah pertama dalam rencana untuk memindahkan 100 ribu pengungsi ke Basanchar. PBB menyerukan kepada pemerintah Bangladesh agar menghormati komitmennya bahwa pemindahan ke pulau itu harus bersifat sukarela. Baloch mengatakan UNHCR prihatin melihat foto-foto pengungsi yang tertekan selama proses relokasi dan telah menyampaikan keprihatinannya kepada pihak berwenang Bangladesh.
We again emphasize that all movements
Kami kembali menekankan bahwa semua pemindahan pengungsi ke Basanchar, seperti yang disebutkan sebelumnya, harus dilakukan secara sukarela dan berdasarkan konsultasi dan informasi lengkap mengenai kondisi kehidupan di pulau itu serta hak dan layanan yang dapat diakses oleh para pengungsi.
Baloch mengatakan PBB memiliki informasi terbatas tentang kondisi di pulau itu dan ingin agar pemerintah Bangladesh mengizinkan kunjungan ke lokasi untuk memverifikasi bahwa pulau itu bisa menjadi tempat tinggal yang aman dan berkelanjutan. Dia mengatakan para pengungsi harus memiliki akses ke perawatan kesehatan, mata pencaharian, dan pendidikan serta dilindungi dari bencana alam dan bahaya-bahaya lainnya. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Bayangkan mengidap penyakit Alzheimer atau kesulitan melihat dan mendengar. Tantangan kesehatan terkait usia tua kini bisa dialami melalui realitas virtual atau VR. Carrie Shaw adalah pendiri dan CEO Embodied Labs.
It's part of our own future of aging. So if we can see ourselves in older people that might have these slight changes.
Itu bagian dari penuaan yang akan terjadi pada kita. Jadi kalau kita bisa melihat diri kita sendiri sebagai lansia, itu mungkin akan sedikit mengubah situasi. Hanya dengan sabar dan mengerti bisa membantu mengurangi stres dan stigma penyakit itu.
Embodied Labs adalah perusahaan yang memungkinkan penggunanya merasakan langsung masa lansia untuk lebih memahami dunia mereka. Pengalaman itu mencakup mendengar kebingungan terkait kehilangan daya ingat akibat Alzheimer sampai gangguan penglihatan. Ibu Shaw menderita penyakit Alzheimer. Shaw menyadari bahkan pengurus profesional akan kesulitan berinteraksi dengan ibunya.
Some would treat her like a child, and she would sense that, and she would kind of push back and say, "I don't want to be talked down to like I'm a child."
Sebagian akan memperlakukannya seperti anak kecil dan dia akan merasakannya, dan dia akan menolak dan mengatakan, "Saya tidak mau diajak bicara seolah saya anak kecil."
Perusahaan itu menawarkan perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk pengalaman VR itu guna membantu pengguna mengembangkan empati.
Today we use a live action film that's also blended into a game engine so it becomes interactive.
Hari ini kami menggunakan film laga langsung yang juga dicampur menjadi mesin game sehingga menjadi interaktif.
Jamie Hanans menggunakan Embodied Labs untuk melatih mahasiswa keperawatan. Ia mengatakan pengalaman menjadi tua dengan VR ini membuatnya menyadari hal itu. Sekarang ini, Embodied Labs hanya laku di tempat-tempat yang memberi pelayanan kepada lansia karena, kata Shaw, VR harus diiringi diskusi terpandu dan refleksi untuk memproses apa yang dialami pengguna sehingga mereka tahu cara menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Salah satu hal positif dan menarik dari pandemi COVID adalah melonjaknya aktivitas bersepeda di luar. Ruken Isik dari VOA melaporkan tentang kelompok bersepeda anak-anak di Maryland. Berikut laporan selengkapnya. Sejumlah kegiatan rutin memiliki arti tersendiri selama pandemi COVID-19, baik berjalan-jalan di taman atau berkumpul dalam pertemuan kecil dan saling menjaga jarak antar individu. Di kawasan pinggiran Washington DC, kelompok kecil anak-anak mulai bersepeda bersama. Seiring berjalannya waktu, kelompok itu berkembang menjadi klub sepeda. Salah seorang pengendara sepeda, Liam Salgenik, mengemukakan.
We were all pretty much bored with COVID because we couldn't do many things.
Kami semua sangat bosan pada COVID karena tidak bisa melakukan banyak hal. Kami hanya ingin keluar dan bersepeda. Akhirnya, semakin banyak anak-anak yang bergabung dan semakin banyak lagi, sehingga kami membentuk tim bersepeda, karena itu merupakan satu kesamaan yang kita semua miliki.
Sementara itu, Samantha Stanky menjelaskan.
It's fun to come outside because like you can just like.
Rasanya menyenangkan dapat keluar karena semua teman saya ada di sana. Kami dapat selalu berbincang, ada saja yang dibicarakan dengan setiap orang dan kami semua rukun. Mereka menamakan diri sebagai Franklin Park Falcons. Kelompok anak-anak itu hanya bersepeda sambil tetap menjaga jarak antar individu. Para orang tua yang kebanyakan bekerja dari rumah selama pandemi virus corona sangat senang karena anak-anak menghabiskan waktu dengan cara yang sehat dan memberi mereka waktu istirahat yang sangat dibutuhkan di rumah. Ashley Salchenik, salah seorang ibu yang bekerja dari rumah, mengemukakan.
I work from home full time, so does my husband, so getting the kids outside during the
Saya sepenuhnya bekerja dari rumah, begitu juga suami saya. Jadi mengajak anak-anak keluar selama pandemi bersama teman-teman mereka sambil bersepeda dengan tetap menjaga jarak fisik sangatlah bagus. Kegiatan itu sangat menyibukkan mereka.
Akan tetapi, mendapatkan sepeda belakangan ini tidaklah mudah. Penjualan sepeda di Amerika melonjak lebih dari 75% sejak tahun lalu menurut penelitian retail. Bahkan, memperbaiki satu set roda sepeda lama pun sulit karena kebanyakan toko sepeda, kewalahan, dan kehabisan persediaan. Selain itu, tidak mudah mendapatkan sepeda-sepeda bekas. Kalaupun ada, harganya mahal sebagaimana dipaparkan Millie Phillips.
I went to the Trek store and I think Gaithersburg.
Saya pergi ke toko sepeda di Gaithersburg untuk membeli sepeda trek atau sepeda gunung. Namun mereka bilang bahwa sepeda yang saya inginkan tidak ada. Kami pergi ke beberapa toko lain, tetap saja tidak berhasil mendapatkan sepeda. Ayah saya kemudian mendapat sepeda yang saya inginkan secara online. Ada orang yang bersedia menjual sepeda mereka seharga $500.
Bagi anak-anak dalam kelompok Franklin Park Falcons, memiliki sepeda berarti mempunyai sedikit kebebasan dan persahabatan setiap hari selama masa lockdown. Kelas yang berlangsung melalui Zoom, menjalani karantina, dan mengalami stres. Kebebasan dan persahabatan tidaklah ternilai. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Banyak selebriti dan bintang film menyambut kedatangan bayi mereka pada tengah tahun kedua dari 2020. Berikut laporan yang telah disiapkan tim VOA. Aktor Adam Brody mengatakan ia dan istrinya, Leighton Mister, sangat beruntung bayi mereka lahir ketika berlangsung karantina akibat pandemi COVID-19.
It's been good, all things considered. We're incredibly fortunate to, you know, have the work flexibility we have.
Semuanya berjalan baik kalau kita pertimbangkan keseluruhannya. Kami benar-benar beruntung memiliki fleksibilitas kerja. Dan kalau Anda sedang terperangkap di rumah, kini waktu yang baik. Jadi mempertimbangkan semuanya ini, kami sangat beruntung. beruntung.
Brody dan Mister menjadi orang tua untuk kedua kalinya pada tahun 2020. Mereka dianugerahi seorang putra setelah sebelumnya dianugerahi seorang putri yang kini berusia 5 tahun, Arlo Day. Bintang Game of Thrones, Sophie Turner dan penyanyi Joe Jonas menjadi orang tua pada Juli lalu. Demikian pula halnya bintang Hollywood, Chris Pratt dan pasangannya Catherine Schwarzenegger yang dianugerahi bayi perempuan. Penyanyi Katy Perry dan aktor Orlando Bloom menyambut kedatangan anak mereka yang pertama pada bulan Agustus, seorang bayi perempuan yang diberi nama Daisy Dove. Berbicara ketika kehamilan, Katy Perry mencapai trimester ketiga, Bloom memuji tunangannya tersebut.
Yeah, she's great. She's great, thanks. You wouldn't know. Aside from a giant.
Ya, Katy luar biasa. Anda tidak akan tahu bahwa dia sedang hamil, kecuali perutnya yang buncit. Tetapi dia benar-benar seperti memiliki kekuatan yang alami. Dia sangat mengagumkan. Dia tidak mengeluh. Jadi benar-benar mengagumkan melihat cara dia menghadapi ini. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Maksud saya, kalau itu saya sendiri, bagaimana rasanya tulang belakang selagi beban berat ada di perut? Dia tidak mengeluh, dia luar biasa. Seakan-akan badannya memang siap untuk hamil.
Bulan September tahun ini mencatat rekor dari segi kelahiran bayi-bayi para selebriti, dimulai dengan penulis lagu top hit Ed Sheeran dan istrinya Cherry Seaborn yang dianugerahi bayi perempuan. Gigi Hadid dan Zayn Malik juga mengumumkan bahwa bayi putri mereka yang cantik dan sehat telah tiba. Masing-masing bintang ini memposting foto di media sosial untuk mengumumkan kelahiran bayi pertama mereka. Aktor Inggris Jude Law memberi konfirmasi dirinya kini adalah seorang ayah dari 6 anak menyusul kelahiran anak pertamanya dengan istri terbarunya, Philippa Cohn. Untuk Jimmy Manan, Metrini Giovanni, Voice of America.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Meluncur di jalan-jalan kota Medellin, Kolombia, turis-turis ini menikmati pemandangan kota. Tetapi sepeda untuk tur tersebut agak berbeda dari biasanya. Dengan biaya $25, baik orang yang mampu berjalan maupun yang cacat bisa menikmati sebuah tur selama 3 jam menelusuri jalan-jalan Medellin mengendarai sebuah sepeda listrik yang ditempelkan pada kursi roda. Kendaraan itu bisa mencapai kecepatan sampai 30 km per jam yang menyebabkan pengemudinya merasa seakan-akan mereka naik skuter. Tur tersebut diorganisir oleh MET, sebuah bisnis yang didirikan tahun lalu dan ditujukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang difabel. Pendiri MET, Martin Londono, mengemukakan.
Entonces, MET Tours pretende.
MET adalah usaha yang mencoba dan menikmati kota ini sebagai turis, mendidik orang yang ikut tur tentang inklusivitas, akses, dan memahami sedikit dinamika dari orang yang menjalani hidup di atas kursi roda.
Awalnya, Londono bermaksud meluncurkan sepeda kursi roda ini pada awal tahun 2020, tetapi terpaksa ditunda akibat pandemi virus corona dan pembatasan perjalanan yang diberlakukan pemerintah Kolombia. Pembatasan itu dicabut pada September lalu. Untuk memenuhi kebutuhan turis berkeliling kota, MET menggunakan sepeda listrik yang dirancang dan dibangun dengan bantuan dari bengkel sepeda lokal. Sepeda digerakkan oleh baterai dan ditempelkan pada kursi roda. Kemudian direm seperti sepeda biasa, sementara untuk bergerak hanya perlu menekan sebuah tombol di setang sepeda. Londono yang berusia 31 tahun mulai menciptakan kendaraan tersebut 4 tahun yang lalu dan ditujukan untuk meningkatkan mobilitas dirinya sendiri yang menderita cacat tubuh. Ia lumpuh setelah saraf tulang belakangnya cedera akibat kecelakaan lalu lintas pada usia 18 tahun. Londono memperoleh ilham dari Batek, sebuah bisnis Spanyol yang membuat sepeda listrik dan menjualnya seharga 4.000 hingga 6.000 euro. Ia punya gagasan untuk membuat sepeda listrik yang terjangkau bagi warga Kolombia di mana upah minimum per bulan hanya mencapai $250 di sana. Londono kemudian mendirikan MET dan bersama mitra bisnisnya, ia berhasil mengembangkan sebuah armada sepeda kursi roda sebanyak 15 buah. Tur sepeda kursi roda itu merupakan atraksi turis terbaru di sebuah kota yang mulai menghapus citranya sebagai pusat narkoba dan kini menjadi tujuan turis di Kolombia yang utama. Untuk Jimmy Manan, Metrini Giovanni, Voice of America.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Pihak berwenang Bangladesh hari Jumat memindahkan lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya ke Basanchar, sebuah pulau tidak berpenghuni di Teluk Benggala yang rentan terhadap topan dan rawan banjir.
Tantangan kesehatan terkait usia tua kini bisa dialami melalui realitas virtual atau VR.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 7 Desember bersama Lea Johannes. Korea Selatan melaporkan 615 kasus baru virus corona Senin, hari ke-30 berturutan kenaikan kasus harian yang mencapai ratusan jumlahnya. Banyak pakar kesehatan menyatakan penyebaran virus semakin tidak terkendali di wilayah ibu kota. Negara ini mencatat 5.300 kasus baru dalam 10 hari terakhir. Sebagian besar infeksi baru itu terdeteksi di wilayah metropolitan Seoul, di mana para petugas kesehatan kesulitan mengendalikan penularan di berbagai tempat, termasuk restoran, sekolah, rumah sakit, dan panti lansia. Ada kekhawatiran rumah-rumah sakit akan kewalahan dalam beberapa pekan lagi jika negara tersebut gagal memperlambat kebangkitan laju perbakan virus corona. Saat ini kami menghadapi krisis terbesar sejak COVID-19 pertama kali diketahui muncul di negara kami, kata Na Seong Wong, seorang pejabat senior di Markas Pusat Keamanan dan Penanggulangan Bencana.
지금은 코로나19가 국내 유입된 이래 가장 큰 위기 상황으로 현재의 유행은 일시적 지역적이 아닌.
Negara itu berhasil mengendalikan wabah corona di wilayah Tenggara pada musim semi ini dengan menyalurkan sumber daya dan personel kesehatan nasional. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis untuk melangsungkan pembicaraan tentang memerangi terorisme, konflik di Libya, dan masalah-masalah regional lainnya di tengah ramainya kecaman dari kelompok-kelompok HAM atas tindakan keras pemimpin Mesir itu terhadap para pembangkang. Presiden Prancis Emmanuel Macron akan menerima kunjungan El-Sisi di Istana Elis pada hari Senin dan diperkirakan akan mengangkat masalah HAM di antara sejumlah topik lain dalam agenda pertemuan itu menurut kantor Macron.
Inilah VOA Washington.
Partai Sosialis pimpinan Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengklaim kemenangan dalam pemilu legislatif hari Minggu dan siap menguasai Majelis Nasional, lembaga independen penting terakhir di negara itu. Menurut Dewan Pemilih Nasional Venezuela, para kandidat pro Maduro menerima 67% suara dengan tingkat partisipasi pemilu sedikit di atas 30%. Oposisi menuduh Maduro mencurangi pemilu dan meminta para pendukung mereka untuk memboikot pemilu. Kebenaran tidak dapat disembunyikan, kata Ketua Majelis Nasional Juan Guaido. Boikot itu tidak mengurangi semangat Maduro. Kita telah memulihkan Majelis Nasional dengan mayoritas suara rakyat Venezuela, sebut pemimpin Venezuela itu dalam pidatonya di televisi yang dikutip Associated Press. Pemungutan suara telah mulai berlangsung di Ghana untuk memilih presiden dan parlemen beranggotakan 275 orang. Meskipun 12 kandidat mengincar jabatan presiden, persaingan itu dianggap sebagai pertarungan antara petahana Presiden Nana Akufo-Addo dari Partai Patriot Baru dan mantan Presiden John Mahama, pemimpin Partai Kongres Demokratik Nasional yang beroposisi. Ini adalah pertarungan ketiga antara kedua orang itu sejak tahun 2012, sewaktu Mahama mengalahkan Akufo-Addo disusul oleh kemenangan Akufo-Addo pada tahun 2016. Tiga perempuan termasuk di antara 11 kandidat yang menantang Akufo-Addo, tetapi perhatian tertuju pada Jane Naana Opoku Agyemang, mantan Menteri Pendidikan yang mencalonkan diri sebagai calon wakil Presiden Mahama. Belum ada kemajuan signifikan dalam perundingan pasca Brexit. Inggris dan Uni Eropa akan melakukan upaya terakhir untuk menyepakati sebuah perjanjian perdagangan pasca Brexit pekan ini. Para perunding hanya punya waktu beberapa hari lagi untuk menghindari kekacauan pada akhir tahun. Perdana Menteri Irlandia, yang negaranya akan menghadapi kesulitan ekonomi lebih besar dibandingkan ke-26 anggota Uni Eropa lain apabila tidak ada kesepakatan, memperingatkan untuk tidak terlalu optimistis. Sentimen itu membuat peluang tercapainya perjanjian masih tetap 50-50. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 7 Desember, dilaporkan Indonesia kini memiliki 581.550 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 5.754 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.431 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 479.202. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 127 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 17.867. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 72.986. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers Senin mengungkapkan Kementerian Luar Negeri akan terus mengawal pengiriman vaksin COVID-19 berikutnya ke Indonesia.
Kerja diplomasi akan diteruskan untuk mengawal rencana pengiriman selanjutnya, termasuk dalam bentuk bulk vaksin atau vaksin dalam bentuk curah.
Komentar itu dia sampaikan setelah 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac tiba di Indonesia yang dikirim dengan pesawat dan mendarat di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada Minggu malam. Retno menjelaskan diplomasi memang bekerja untuk memperlancar ketersediaan alat diagnostik dan terapeutik bagi masyarakat Indonesia. Diplomasi juga aktif mendukung upaya ketersediaan vaksin dengan tugas utama membuka akses, meratakan jalan, dan mengantisipasi berbagai kendala yang muncul. Retno bercerita pada Agustus 2020, Presiden Joko Widodo menugaskan dirinya dan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir, untuk membuka akses kerjasama dengan beberapa pengembang vaksin COVID-19, termasuk dengan Sinovac dan Sinopharm, dua perusahaan asal Tiongkok. Kemudian pada Oktober 2020, Retno menjajaki kerjasama dengan AstraZeneca dan kerjasama vaksin multilateral melalui Gavi COVAX Facility. Retno menegaskan dalam proses pengiriman vaksin Sinovac, semua prosedur baik di Indonesia maupun di Tiongkok dilakukan secara hati-hati dan sesuai aturan yang berlaku. Selain kerjasama bilateral, lanjutnya Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan saat ini sedang terus berkomunikasi dengan Jenewa untuk pengadaan vaksin multilateral. Indonesia termasuk dalam 92 negara yang bergabung dengan COVAX AMC yang akan memperoleh vaksin sebesar 3-20% dari penduduk yang berasal dari Gavi COVAX Facility. Untuk keperluan ini, kata Retno, pemerintah perlu mengirim formulir permintaan vaksin kepada COVAX Facility. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah mengirim formulir permintaan vaksin itu pada Senin hari ini sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, masih ada sejumlah prosedur yang mesti dilengkapi hingga akhir tahun ini. Retno berharap vaksin COVID-19 dari COVAX Facility bisa tiba di Indonesia tahun depan. Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan penyediaan vaksin COVID-19 merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mempercepat penanganan dan pemulihan dari pandemi COVID-19. Pemerintah memastikan informasi kedatangan vaksin COVID-19 akan terus disampaikan secara akurat, kredibel, dan proaktif.
Sukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan tetap konsisten melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment. Secara konsisten oleh pemerintah dan perkuat kedisiplinan dalam 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan oleh masyarakat.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Polemik mengenai penerapan ancaman hukuman mati menguat dalam kasus dugaan suap Menteri Sosial Julian Peter Batubara. Publik marah karena Julian melakukan korupsi terkait proyek bantuan sosial penanggulangan dampak pandemi yang seharusnya menjadi hak rakyat miskin. Namun Pusat Studi Anti Korupsi atau PUKAT UGM Yogyakarta memandang ancaman hukuman mati bukan sesuatu yang sederhana dalam kasus ini. Peneliti PUKAT Yainur Rohman mengingatkan sejauh ini sangkaan yang ada adalah suap atau gratifikasi, bukan korupsi dana bantuan sosial itu sendiri.
Sangkaan KPK kepada Mensos itu menerima suap atau gratifikasinya, bukan korupsi dana bansosnya. Kalau dari sisi itu, PUKAT ingin mendudukkan pada aturan yang sebenarnya tidak bisa diarahkan ke merugikan keuangan negara dalam pasal 2 itu, dalam keadaan tertentu itu.
Aturan hukum yang disebut Rohman adalah ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Ayat itu berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sedangkan dalam penjelasan yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Aktivis Jogja Corruption Watch, Baharudin Kamba mengaku bisa memahami reaksi yang berbeda dari masyarakat antara kasus Edi Prabowo dan Julian Batubara. Dalam kasus Julian yang diurus adalah dana bansos bagi masyarakat miskin. Unsur subjektif masyarakat berperan karena merasa ada tindakan luar biasa tega dari seorang menteri kepada masyarakat miskin. Karena itu wacana hukuman mati mengemuka.
Iya, sangat wajar kemarahan publik misalnya hukuman mati saja, tapi lagi-lagi panjang sejarah kan majelis hakim kan tipikal kan nggak pernah itu menjatuhkan hukuman mati pada kasus korupsi. Lihat aja lah misalnya dari kasus OTT-OTT baik itu menteri, kepala daerah, belum ada yang menjatuhkan vonis hukuman mati. Ya paling-paling maksimal misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahunnya vonis minimalis.
Jika memang ancaman hukuman mati sulit dikenakan, Kamba menilai hakim sebenarnya bisa memberikan pemberatan pidana. Misalnya bagi menteri yang juga politisi partai, vonisnya bisa ditambah dengan pencabutan hak politik. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Selama bulan November hingga Desember, sekolah-sekolah negeri di Washington DC membuat program untuk merayakan manfaat pendidikan dan pertukaran budaya dunia. Salah satu buku komik superhero Indonesia yang mengisahkan petualangan pelestarian lingkungan dalam 3 bahasa, Inggris, Indonesia, dan Bali menjadi bagian dari program ini. Berikut laporan selengkapnya. Program pendidikan global diselenggarakan selama beberapa minggu, mulai 1 November hingga 15 Desember 2020 di Washington DC. Rosalyn Lamon adalah guru di Watkins Elementary School.
So during DC Global Education Week, we experience different workshops and different things.
Selama Minggu Pendidikan Global di Washington DC, kami memiliki berbagai lokakarya dan berbagai hal lintas negara.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC bersama organisasi pelestari bahasa Bali, Bahasa Bali Wiki, menyumbangkan 500 buku komik superhero Bali, Loh Ayu Manikmas, pada sekolah-sekolah negeri dan 93 buku untuk sejumlah perpustakaan di Washington DC. Watkins Elementary School adalah sekolah negeri pertama yang menyelenggarakan pembacaan buku komik Loh Ayu Manikmas pada tanggal 16 November, yang diikuti 29 siswa kelas 5 dan 6. Program ini dinilai dapat menambah pengetahuan siswa mengenai upaya pelestarian lingkungan secara global. Rosalyn Lemon mengatakan murid-murid senang belajar melalui buku komik.
So they were very excited when they got the comic books and they learned that there was a superhero, who a girl who was helping to clean up the environment. And so they could see a bit of themselves in her.
Mereka sangat bersemangat ketika mendapat buku komik dan mengetahui ada superhero remaja putri yang membantu membersihkan lingkungan. Jadi mereka menemukan sedikit persamaan dengannya. Mereka sangat senang dan memiliki banyak pertanyaan menarik untuk pengarangnya selama loka karya virtual itu.
Ditambahkannya, melalui buku komik ini, siswa belajar dan menghormati perbedaan budaya di dunia dan menumbuhkan rasa persahabatan. Mositul adalah murid kelas 5 di Watkins Elementary School yang mengikuti program ini. Superhero favoritnya adalah Black Panther. Tapi, ia juga menyukai superhero asing yang menyelamatkan planet bumi.
I liked it a lot because it talked about the environment because I'm very passionate about the environment and I see that as a big issue and I think many people need to turn their attention to that. And I also liked it because it told the story of what people are doing during this global pandemic.
Saya sangat menyukainya karena membahas mengenai lingkungan yang menjadi perhatian saya dan saya anggap sebagai masalah besar. Menurut saya, banyak orang harus mencurahkan perhatian pada hal itu. Saya juga menyukai buku ini karena menceritakan apa yang dilakukan orang selama pandemi ini.
Istri Duta Besar RI untuk Amerika, Bianca Adinegoro Lutfi, yang turut mendampingi program pembacaan buku komik ini berbagi pengalaman dan saran kepada anak-anak Amerika mengenai pengenalan budaya dan persahabatan antar negara lewat sahabat pena.
Tulis, terus nanti kirim, terus nanti ada perangkoknya lah, apalah, terus tetap yang kayak, yeah, but email is like faster. Terus saya bilang kalau di Indonesia ada daerah-daerah yang remote, ada wifi gitu, oh, terus mereka baru ngerti. Tapi lucu lah, cara berpikir anak-anak ini kan jauh beda.
Bianca Adinegoro Lutfi menambahkan, program pendidikan global dan pembacaan komik Indonesia ini memperkenalkan kasana bahasa asing pada murid Amerika. Saya Madioni, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pihak berwenang Bangladesh hari Jumat memindahkan lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya ke Basanchar, sebuah pulau tidak berpenghuni di Teluk Benggala yang rentan terhadap topan dan rawan banjir. Juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi atau UNHCR, Babar Baloch, mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak terlibat dalam persiapan pemindahan pengungsi itu. Dia mengatakan tidak mengetahui identifikasi para pengungsi yang dipindahkan dan memiliki informasi terbatas tentang operasi relokasi itu secara keseluruhan. Dia mengatakan UNHCR prihatin bahwa pengungsi Rohingya tidak memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan secara bebas dan cerdas tentang relokasi di Basanchar.
We have heard reports from the camps.
Kami telah mendengar laporan dari camp-camp di Bangladesh bahwa sebagian pengungsi mungkin merasa tertekan untuk pindah ke Basanchar atau mungkin telah mengubah keinginan awal mereka tentang relokasi dan tidak lagi ingin pindah. Jika demikian, mereka harus diizinkan untuk tetap tinggal di camp.
Pada tahun 2017, hampir 1 juta pengungsi melarikan diri dari penganiayaan dan kekerasan di Myanmar ke Cox Bazar, di mana mereka tinggal di kamp-kamp yang kumuh dan penuh sesak. Bangladesh mengatakan ingin mengurangi kepadatan di kamp-kamp itu dan memandang relokasi Rohingya baru-baru ini sebagai langkah pertama dalam rencana untuk memindahkan 100 ribu pengungsi ke Basanchar. PBB menyerukan kepada pemerintah Bangladesh agar menghormati komitmennya bahwa pemindahan ke pulau itu harus bersifat sukarela. Baloch mengatakan UNHCR prihatin melihat foto-foto pengungsi yang tertekan selama proses relokasi dan telah menyampaikan keprihatinannya kepada pihak berwenang Bangladesh.
We again emphasize that all movements
Kami kembali menekankan bahwa semua pemindahan pengungsi ke Basanchar, seperti yang disebutkan sebelumnya, harus dilakukan secara sukarela dan berdasarkan konsultasi dan informasi lengkap mengenai kondisi kehidupan di pulau itu serta hak dan layanan yang dapat diakses oleh para pengungsi.
Baloch mengatakan PBB memiliki informasi terbatas tentang kondisi di pulau itu dan ingin agar pemerintah Bangladesh mengizinkan kunjungan ke lokasi untuk memverifikasi bahwa pulau itu bisa menjadi tempat tinggal yang aman dan berkelanjutan. Dia mengatakan para pengungsi harus memiliki akses ke perawatan kesehatan, mata pencaharian, dan pendidikan serta dilindungi dari bencana alam dan bahaya-bahaya lainnya. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Bayangkan mengidap penyakit Alzheimer atau kesulitan melihat dan mendengar. Tantangan kesehatan terkait usia tua kini bisa dialami melalui realitas virtual atau VR. Kerry Shaw adalah pendiri dan CEO Embodied Labs.
Part of our own future of aging. So if we can see ourselves in older people that might have these slight changes.
Itu bagian dari penuaan yang akan terjadi pada kita. Jadi kalau kita bisa melihat diri kita sendiri sebagai lansia, itu mungkin akan sedikit mengubah situasi. Hanya dengan sabar dan mengerti bisa membantu mengurangi stres dan stigma penyakit itu.
Embodied Labs adalah perusahaan yang memungkinkan penggunanya merasakan langsung masa lansia untuk lebih memahami dunia mereka. Pengalaman itu mencakup mendengar kebingungan terkait kehilangan daya ingat akibat Alzheimer sampai gangguan penglihatan. Ibu Shaw menderita penyakit Alzheimer. Shaw menyadari bahkan pengurus profesional akan kesulitan berinteraksi dengan ibunya.
Sebagian akan memperlakukannya seperti anak kecil dan dia akan merasakannya. Dan dia akan menolak dan mengatakan, saya tidak mau diajak bicara seolah saya anak kecil.
Perusahaan itu menawarkan perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk pengalaman VR itu, guna membantu pengguna mengembangkan empati.
Today we use a live action film that's also blended into a game engine so it becomes interactive.
Hari ini kami menggunakan film laga langsung yang juga dicampur menjadi mesin game sehingga menjadi interaktif.
Jamie Hanans menggunakan Embodied Labs untuk melatih mahasiswa keperawatan. Ia mengatakan pengalaman menjadi tua dengan VR ini membuatnya menyadari hal itu. Sekarang ini Embodied Labs hanya laku di tempat-tempat yang memberi pelayanan kepada lansia karena, kata Shaw, VR harus diiringi diskusi terpandu dan refleksi untuk memproses apa yang dialami pengguna sehingga mereka tahu cara menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Salah satu hal positif dan menarik dari pandemi COVID adalah melonjaknya aktivitas bersepeda di luar. Ruken Isik dari VOA melaporkan tentang kelompok bersepeda anak-anak di Maryland. Berikut laporan selengkapnya. Sejumlah kegiatan rutin memiliki arti tersendiri selama pandemi COVID-19, baik berjalan-jalan di taman atau berkumpul dalam pertemuan kecil dan saling menjaga jarak antar individu. Di kawasan pinggiran Washington DC, kelompok kecil anak-anak mulai bersepeda bersama. Seiring berjalannya waktu, kelompok itu berkembang menjadi klub sepeda. Salah seorang pengendara sepeda, Liam Salgenik, mengemukakan.
We were all pretty much bored with COVID because we couldn't do
Kami semua sangat bosan pada COVID karena tidak bisa melakukan banyak hal. Kami hanya ingin keluar dan bersepeda. Akhirnya, semakin banyak anak-anak yang bergabung dan semakin banyak lagi sehingga kami membentuk tim bersepeda. Karena itu merupakan satu kesamaan yang kita semua miliki.
Sementara itu, Samantha Stanky menjelaskan.
It's fun to come outside because like you can just like
rasanya menyenangkan, dapat keluar karena semua teman saya ada di sana. Kami dapat selalu berbincang, ada saja yang dibicarakan dengan setiap orang dan kami semua rukun. Mereka menamakan diri sebagai Franklin Park Falcons. Kelompok anak-anak itu hanya bersepeda sambil tetap menjaga jarak antar individu. Para orang tua yang kebanyakan bekerja dari rumah selama pandemi virus corona sangat senang karena anak-anak menghabiskan waktu dengan cara yang sehat dan memberi mereka waktu istirahat yang sangat dibutuhkan di rumah. Ashley Salchenik, salah seorang ibu yang bekerja dari rumah, mengemukakan.
I work from home full time, so does my husband, so getting the kids outside during the
Saya sepenuhnya bekerja dari rumah, begitu juga suami saya. Jadi mengajak anak-anak keluar selama pandemi bersama teman-teman mereka sambil bersepeda dengan tetap menjaga jarak fisik sangatlah bagus. Kegiatan itu sangat menyibukkan mereka.
Akan tetapi, mendapatkan sepeda belakangan ini tidaklah mudah. Penjualan sepeda di Amerika melonjak lebih dari 75% sejak tahun lalu menurut penelitian retail. Bahkan, memperbaiki satu set roda sepeda lama pun sulit karena kebanyakan toko sepeda, kewalahan, dan kehabisan persediaan. Selain itu, tidak mudah mendapatkan sepeda-sepeda bekas. Kalaupun ada, harganya mahal sebagaimana dipaparkan Millie Phillips.
I went to the track store and I think Gaithersburg.
Saya pergi ke toko sepeda di Gaithersburg untuk membeli sepeda trek atau sepeda gunung. Namun mereka bilang bahwa sepeda yang saya inginkan tidak ada. Kami pergi ke beberapa toko lain, tetap saja tidak berhasil mendapatkan sepeda. Ayah saya kemudian mendapat sepeda yang saya inginkan secara online. Ada orang yang bersedia menjual sepeda mereka seharga $500.
Bagi anak-anak dalam kelompok Franklin Park Falcons, memiliki sepeda berarti mempunyai sedikit kebebasan dan persahabatan setiap hari selama masa lockdown. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Banyak selebriti dan bintang film menyambut kedatangan bayi mereka pada tengah tahun kedua dari 2020. Berikut laporan yang telah disiapkan tim VOA. Aktor Adam Brody mengatakan ia dan istrinya, Leighton Mister, sangat beruntung bayi mereka lahir ketika berlangsung karantina akibat pandemi COVID-19.
It's been good, all things considered. We're incredibly fortunate to, you know, have the work flexibility we have.
Semuanya berjalan baik kalau kita pertimbangkan keseluruhannya. Kami benar-benar beruntung memiliki fleksibilitas kerja. Dan kalau Anda sedang terperangkap di rumah, kini waktu yang baik. Jadi, mempertimbangkan semuanya ini, kami sangat beruntung.
Brody dan Mister menjadi orang tua untuk kedua kalinya pada tahun 2020. Mereka dianugerahi seorang putra setelah sebelumnya dianugerahi seorang putri yang kini berusia 5 tahun, Arlo Day. Bintang Game of Thrones, Sophie Turner dan penyanyi Joe Jonas menjadi orang tua pada Juli lalu. Demikian pula halnya bintang Hollywood, Chris Pratt dan pasangannya Catherine Schwarzenegger yang dianugerahi bayi perempuan. Penyanyi Katy Perry dan aktor Orlando Bloom menyambut kedatangan anak mereka yang pertama pada bulan Agustus, seorang bayi perempuan yang diberi nama Daisy Dove. Berbicara ketika kehamilan, Katy Perry mencapai trimester ketiga, Bloom memuji tunangannya tersebut.
Yeah, she's great. She's great, thanks. You wouldn't know. Aside from a giant.
Ya, Katy luar biasa. Anda tidak akan tahu bahwa dia sedang hamil, kecuali perutnya yang buncit. Tetapi dia benar-benar seperti memiliki kekuatan yang alami. Dia sangat mengagumkan. Dia tidak mengeluh. Jadi benar-benar mengagumkan melihat cara dia menghadapi ini. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Maksud saya, kalau itu saya sendiri, bagaimana rasanya tulang belakang selagi beban berat ada di perut? Dia tidak mengeluh, dia luar biasa. Seakan-akan badannya memang siap untuk hamil.
Bulan September tahun ini mencatat rekor dari segi kelahiran bayi-bayi para selebriti, dimulai dengan penulis lagu top hit Ed Sheeran dan istrinya Cherry Seaborn yang dianugerahi bayi perempuan. Gigi Hadid dan Zayn Malik juga mengumumkan bahwa bayi putri mereka yang cantik dan sehat telah tiba. Masing-masing bintang ini memposting foto di media sosial untuk mengumumkan kelahiran bayi pertama mereka. Untuk Jimmy Manan, Metrini Giovanni, Voice of America.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Meluncur di jalan-jalan kota Medellin, Kolombia, turis-turis ini menikmati pemandangan kota. Tetapi sepeda untuk tur tersebut agak berbeda dari biasanya. Dengan biaya $25, baik orang yang mampu berjalan maupun yang cacat bisa menikmati sebuah tur selama 3 jam menelusuri jalan-jalan Medellin mengendarai sebuah sepeda listrik yang ditempelkan pada kursi roda. Kendaraan itu bisa mencapai kecepatan sampai 30 km per jam yang menyebabkan pengemudinya merasa seakan-akan mereka naik skuter. Tur tersebut diorganisir oleh MET, sebuah bisnis yang didirikan tahun lalu dan ditujukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang difabel. Pendiri MET, Martin Londono, mengemukakan.
MET adalah usaha yang mencoba dan menikmati kota ini sebagai turis, mendidik orang yang ikut tur tentang inklusivitas, akses, dan memahami sedikit dinamika dari orang yang menjalani hidup di atas kursi roda.
Awalnya, Londono bermaksud meluncurkan sepeda kursi roda ini pada awal tahun 2020, tetapi terpaksa ditunda akibat pandemi virus corona dan pembatasan perjalanan yang diberlakukan pemerintah Kolombia. Pembatasan itu dicabut pada September lalu. Untuk memenuhi kebutuhan turis berkeliling kota, MAD menggunakan sepeda listrik yang dirancang dan dibangun dengan bantuan dari bengkel sepeda lokal. Sepeda digerakkan oleh baterai dan ditempelkan pada kursi roda. Kemudian direm seperti sepeda biasa, sementara untuk bergerak hanya perlu menekan sebuah tombol di setang sepeda. Londono yang berusia 31 tahun mulai menciptakan kendaraan tersebut 4 tahun yang lalu dan ditujukan untuk meningkatkan mobilitas dirinya sendiri yang menderita cacat tubuh. Ia lumpuh setelah saraf tulang belakangnya cedera akibat kecelakaan lalu lintas pada usia 18 tahun. Londono memperoleh ilham dari Batek, sebuah bisnis Spanyol yang membuat sepeda listrik dan menjualnya seharga 4.000 hingga 6.000 euro. Ia punya gagasan untuk membuat sepeda listrik yang terjangkau bagi warga Kolombia di mana upah minimum per bulan hanya mencapai $250 di sana. Londono kemudian mendirikan MAD dan bersama mitra bisnisnya, ia berhasil mengembangkan sebuah armada sepeda kursi roda sebanyak 15 buah. Tur sepeda kursi roda itu merupakan atraksi turis terbaru di sebuah kota yang mulai menghapus citranya sebagai pusat narkoba dan kini menjadi tujuan turis di Kolombia yang utama. Untuk Jimmy Manan, Metrini Giovanni, Voice of America.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.